ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, χαίρετε. Είμαστε στην τρίτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά και της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Πλησιάζοντας ο Χριστός με τη συνοδεία Του, τη μικρή πόλη της Ναΐν βρέθηκε μπροστά σε ένα προσδόκητο και συγκινητικό θέαμα. Συνάντησε μια άλλη συνοδεία που συνόδευε μια πονεμένη χείρα γυναίκα και το νεκρό μονάκριβο παιδί της. Η συνοδεία που ακολουθούσε τον Κύριο της ζωής αντάμωσε με την νεκρική συνοδεία. Νέος άνθρωπος, ως φαίνεται ο νεκρός, υπέκυψε πρόωρα στο θάνατο και έτσι επαληθεύθηκε ο ψαλμικός λόγος. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού και ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Η νεκρική συνοδεία συναλγούσε και συμπονούσε με την πικραμένη εκείνη μητέρα, η οποία ως χείρα δεν είχε στερηθεί μόνο τον άνδρα της, αλλά πλέον θρηνεί και τον μονογενή υιό της. Πόσο βαριές και ποικίλες είναι οι θλίψεις των θλιβωμένων σε αυτόν τον κόσμο, κοιλάδα δακρύων, πόνου και στεναγμών. Ο φιλάνθρωπος Κύριός μας συμπάθησε τη δυστυχισμένη αυτή μάνα όταν την είδε να κλαίει απαρηγόρητα. ή γάρ ο όχλος ή λέει αυτήν, πολλό μάλλον αυτός ή του ελέους πηγή, παρατηρεί ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβινός. Την σπλαχνίστηκε ο Κύριος και Θεός μας, γιατί είναι ο Κύριος της ζωής που αντιμετωπίζει τη λύπη και τον θάνατο. Όλα τα χαρακτηριστικά που απαριθμίσαμε, Υιός μονογενής, χείρα μητέρα, όχλος αρκετός που συμπενθούσε, μας δίνουν να εννοήσουμε τι συγκινούσε τόσο βαθιά την καρδιά του Ιησού. Βλέπουμε πόσο τρυφερός και συμπαθής είναι ο Κύριος μας προς τους θλιβωμένους. Στην προκειμένη περίπτωση, καμιά παράκληση και ηκεσία δεν του απευθύνθηκε. Αυθόρμητα παρακινήθηκε από την καλοσύνη και την αγαθότητά του, πλησίαζε την βαρυπενθούσα χείρα μητέρα και την παρηγόρησε. Ο πανηκτήρμων και ελεήμων Ιησούς Χριστός εσπλαχνίζεται και ελεεί τις χείρες, τα ορφανά, τους θλιβωμένους και τους εγκαταλελειμμένους και γνωρίζει καλά τις θλίψεις και τις στενοχώριες τους. Ο Ιησούς φαίνεται πως δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σιωπηρή εκείνη η ηκεσία που η θλιβερή νεκρική συνοδεία του απίφθινε. Η προτροπή του προς την χείρα «μη κλαίε» φανερώνει ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος ήταν απόλυτα βέβαιος για εκείνο που σε λίγο θα επακολουθούσε. Είναι σαν να της έλεγε «μη κλαίς, γιατί σε λίγο θα ξαναζήσει το παιδί σου». Ο λόγος αυτός για τον οποίο έπρεπε να πάυσει να κλαίει η χείρα της Ναΐν ήταν ειδικός για την περίπτωση αυτή. Έχει όμως ισχύ γενικότερα για όλους τους βαρυπενθούντες και λυπούμενους υπερβολικά μπροστά στους τάφους των προσφυλών τους προσώπων. Και τούτο γιατί ως πιστοί χριστιανοί, σύμφωνα με το ιερό σύμβολο της πίστεώς μας, προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αφού λοιπόν οι νεκροί μας θα αναστηθούν εν δόξη, δεν πρέπει να λυπούμεθα για αυτούς ως ημί έχοντες ελπίδα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Βέβαια, η λύπη καθεαυτήν δεν είναι αμαρτία. Η υπερβολική λύπη είναι φάμαρτη. Και τότε η λύπη εγγίζει τα όρια της υπερβολής, όταν κυριολεκτικά μας παραλύει και μας κάνει ανίκανους να εκτελούμε τα καθήκοντα της αποστολής μας ή μας εξωθεί σε ολιγοπιστία και γονγισμό ή δυσπιστία στη Θεία Πρόνοια και στον ίδιο το Θεό. Όταν ο Θεός καλεί κοντά Του ένα δικό μας φιλικό πρόσωπο ή το παιδί, τον πατέρα, το σύζυγο, τον αδελφό μας και άλλους, δεν αξιώνει από μας να χαιρόμαστε, αλλά μας ζητάει με τα δάκρυα στα μάτια να υποτασσόμαστε στο Θείο Του θέλημα και στις αποφάσεις της Θείας Πρόνοιάς Του, πείθοντας τους εαυτούς μας με το θείο φωτισμό της πίστεως ότι αυτό που ήδη η καρδιά μας με τόσο πόνο αντικρίζει, αυτό κατά την ανεξιχνίαστη Θεία Βουλή έπρεπε να γίνει. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Εξουσίαν της μικρός
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε για τη συνάντηση των δύο συνοδιών έξω από τη μικρή πόλη της Ναΐν, της συνοδείας του Κυριάρχου της Ζωής και του Θανάτου, Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και της νεκρικής συνοδείας που μαζί με την βαρυπενθούσα μάνα μετέφερε το νεκρό σώμα του μονάκριβου παιδιού της στο νεκροταφείο. Είπαμε για την έκφραση βαθιάς συμπάθειας και ευσπλαχνίας στην πονεμένη χείρα μητέρα από τον Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό και για τη μεγάλη και απρόσμενη χαρά που της έδωσε με την Ανάσταση του παιδιού της. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε δύο επιστολές του Αγίου της Σερβικής Εκκλησίας Νικολάου Βελιμίροβιτς, Αρχιεπισκόπου Αχρίδος του περασμένου αιώνα, που αναφέρονται στην θεάρεστη αντιμετώπιση των θλίψεων, του πόνου και του θανάτου. Η πρώτη επιστολή γράφεται προς μία χείρα γυναίκα. «Στενοχωριέσαι για τον νεκρό σύζυγο, ανησυχείς για τα παιδιά, κλαις μέρα νύχτα, στην ψυχή σου υπάρχει σύγχυση και σκοτάδι, μπροστά στα μάτια ομίχλη και αβεβαιότητα. Κουράγιο, μη φοβάσαι, πες τον εαυτό σου, ο άνδρας μου ανήκε πρώτα στο Θεό και έπειτα σε μένα, και τα παιδιά μου πρώτα είναι του Θεού και έπειτα δικά μου. Εάν ο έμπειρος Κυπουρός τραβήξει μια δέσμη από τα άνθη, να ξέρεις ότι χρειαζόταν να πράξει έτσι. Εκείνος ξέρει τους λόγους για τους οποίους το έκανε, και ένας από τους λόγους είναι και αυτός, για να εξελίσσονται τα γύρω άνθη. Και εσύ με τα παιδιά σου από τώρα θα εξελίσσεσαι πνευματικά καλύτερα. Οι σκέψεις σου θα ανυψώνονται από τα γήινα προς τα ουράνια. Η ψυχή σου πιο δυνατά θα προσκοληθεί στο Θεό. Το πνεύμα σου θα θριαμβεύει επάνω από το σώμα. Ο θάνατος δεν θα είναι για σένα πια φοβερός. Η προηγούμενη ματαιοδοξία θα σου φανεί γελία. Η παρατήρηση αυτού του κόσμου σαν πατρίδα της πραγματικής και μόνιμης ευτυχίας θα αλλάξει, δηλαδή πολύπλευρο πνευματικό κέρδος. Να ξέρεις ότι ο Θεός χτίζει και όταν γκρεμίζει. Για τα παιδιά μην ανησυχείς, μόνο πράξε ότι είναι μέσα στις δυνατότητές σου. Τα παραπάνω από αυτό εμπιστεύσου τα στον Δημιουργό τους. Είναι γραμμένο «Πάσαν την μέρημνα νημών επιρρύψαντες επ' αυτών» και θα αισθανθείς πως ο σταυρός σου είναι ελαφρός. Υπήρξαν και υπάρχουν πολύ πιο βαρύς σταυροί επάνω στις χείρες γυναίκες. Θα σου περιγράψω έναν πολύ βαρύ σταυρό. Στην αρχή του πολέμου οι Γερμανοί σκότωσαν έναν γνωστό μου μπροστά από το σπίτι του δίπλα στον ποταμό Ντρίνα. Το σπίτι του το έκαψαν και τη γυναίκα του με 6 μικρά παιδιά τους κυνήγησαν έξω από το χωριό. Πέρασαν από τότε 12 χρόνια. Μια μέρα ξαφνικά σταμάτησε μπροστά μου στα Σκόπια ένας νεαρός συνδρομικός υπάλληλος και μου παρουσιάστηκε ως γιος εκείνου του σκοτωμένου γνωστού μου. Χάρηκα πολύ και με φόβο ρώτησα εάν κάποιος από τους 7 τους ακόμα παρέμεινε στη ζωή. Εκείνος μου απάντησε χαρούμενα: «Όλοι μας είμαστε ζωντανοί και υγιείς, δόξα τω Θεώ. Οι δύο μας είμαστε κρατικοί υπάλληλοι, δύο στο εμπόριο, η μεγαλύτερη αδελφή μου είναι παντρεμένη και η μικρότερη ζει με τη μητέρα». Τότε άρχισε ζωηρά να μου περιγράφει τα βάσανα που υπέμειναν και τις δυσκολίες. Περπάτημα για την ακρίβεια περιπλάνηση σε ολόκληρο το κράτος από τον Ντρίνα έως τον Μπίτολ, και συνεχώς πείνα, αρρώστια, κρύο, φυλακίσεις, νύχτες στους σταθμούς, στα καφενεία, στους δρόμους. Μαζί με αυτά και ο φόβος, η αβεβαιότητα, η ξενιτιά. Όμως στο τέλος η νίκη και η δόξα. Καθαρό κούτελο και το λογικό και η ζωή και η πίστη. Τι να σου διηγούμε περισσότερο? Εγώ νομίζω ότι οι μάχες και οι νίκες αυτής της μητέρας με τα 6 ορφανά είναι πιο δοξασμένες και ωραιότερες από εκείνες του Ναπολέοντα. Και εσένα θα σε βοηθήσει ο Θεός. Μην τον ξεχνάς και δεν θα σε αφήσει. Θα νικήσεις και θα είναι γλυκιά η νίκη εις τους αιώνες των αιώνων. Ειρήνη σε σένα και η ευλογία του Θεού. Και το άλλο γράμμα. Σε έναν ζαχαροπλάστη για το εάν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο. Έχεις ακούσει για τον μακάριο διάκο Αβακούμ? Όταν τον οδηγούσαν οι Τούρκοι μέσω του Βελιγραδίου στα δεσμά για να τον καρφώσουν στον Πάσσαλο, αυτός ο υποτικός Βόσνιος τραγουδούσε «Ο Σέρβος είναι του Χριστού, χαίρεται τον θάνατο». Αυτά τα λόγια ακούγονται εντελώς σύμφωνα με το πνεύμα του Απόστολου Παύλου, ο οποίος γράφει στους Φιλιππισίους «Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμίαν έχων, εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, πολλό γαρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένειν εν της αρκή, αναγκαιότερον δι' ημάς». Δηλαδή, συνέχομαι και με απασχολεί ένα από τα δύο, έχοντας την επιθυμία να αποθάνω και να ζήσω αιώνια μαζί με τον Χριστό. Γιατί πολύ περισσότερο είναι αυτό και πολύ μεγαλύτερο το να επιμένω να ζω στη ζωή αυτή, είναι όμως αναγκαιότερο για σας. Ο Απόστολος δεν μιλά καν για το θάνατο, αλλά μόνο για την μετάβαση από αυτή τη ζωή στην άλλη, και χαίρεται περισσότερο εκείνη τη ζωή παρά αυτή. Ρώτησα πρόσφατα έναν υγιή γέρο, «Τι θα επιθυμούσες από το Θεό να σου δώσει περισσότερο στον κόσμο?» Έβαλε το χέρι στην καρδιά και απάντησε, «Το θάνατο και μόνο το θάνατο». «Πιστεύεις στη ζωή μετά από τον θάνατο?» «Ακριβώς λόγω αυτής της πίστης επιθυμώ όσο πιο γρήγορα τον θάνατο», απάντησε ο γέρος. Οι άπιστοι φοβούνται το θάνατο, αφού θεωρούν ότι ο θάνατος είναι εξ ολοκτήρου καταστροφή της ζωής. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν πάλι φοβούνται το θάνατο, επειδή νομίζουν ότι δεν ολοκλήρωσαν το καθήκον τους σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έβαλαν τα παιδιά στο δρόμο τον ορθό ακόμα, ή δεν ολοκλήρωσαν ό,τι άρχισαν. Ακόμα και κάποιοι άγιοι άνθρωποι είχαν φόβο την ώρα του θανάτου. Όταν κατέβηκαν οι άγγελοι να πάρουν την ψυχή του Αγίου Σύσογε, ένας Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, αυτός ο αγγελικός άνθρωπος προσευχόταν να τον αφήσουν ακόμα λίγο στη ζωή για να μετανοήσει και να προετοιμαστεί για την άλλη την αιώνια ζωή. Οι Άγιοι λοιπόν δεν φοβόντουσαν τον θάνατο, αλλά την κρίση του Θεού μετά το θάνατο. Και αυτός είναι ο μόνος δικαιολογημένος φόβος του χριστιανού, ο οποίος πιστεύει σταθερά στην άλλη ζωή και στην κρίση του Θεού. Ενώ χωρίς την πίστη στην άλλη την ουράνια ζωή, ο φόβος είναι το σχοινί γύρω από το λαιμό με τον οποίο ο θάνατος τραβά τους καταδικασμένους στα έγκατά του. Η ζωή για τον άπιστο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνεμος του θανάτου. Ο άνεμος που σηκώνει και ρίχνει την νεκρή στάχτη του, ανακατεύει αυτή τη στάχτη και την ηρεμεί. Εάν ο άπιστος έως το τέλος σκεφτόταν λογικά, θα έπρεπε να πει ότι η ζωή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γι' αυτόν η μόνη του πίστη είναι ο θάνατος, μόνη αιώνια δύναμη ο θάνατος, μοναδικός Θεός ο θάνατος. Για μας τους χριστιανούς όμως, ο θάνατος είναι ολοκλήρωση ενός σχολείου, το σήμα για το τέλος της υπηρεσίας στο στρατό και γέφυρα για την επιστροφή στην πατρίδα, την ουράνια πατρίδα. Στην πραγματικότητα ο θάνατος δεν υπάρχει καθ' αυτός για εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό. Αυτός είπε στη Μάρθα ο Χριστός, και τούτο το λέει και σε μας σήμερα, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν ακόμη αποθάνει θα ζήσει, και ο καθένας ο οποίος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ εις τον αιώνα του αιώνος. Σε ποιον θα πιστεύουμε εάν όχι στο Χριστό, αδερφέ Σταύρο? Στους ανθρώπους δεν μπορείς να πιστεύεις ούτε όταν λένε το όνομά τους, ακόμη λιγότερο όταν λένε θα σε πληρώσω αύριο, και ελάχιστα όταν μιλούν για βαθιά και υψηλά πράγματα. Εκτός από τον Υιό του Θεού, κανένας δεν ξέρει τίποτα ούτε για το θάνατο, ούτε για εκείνα που μας περιμένουν μετά το θάνατο. Αλλά αυτός ήξερε και φανερώθηκε και έδειξε. «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Τότε τι έχουμε να φοβόμαστε από εκείνο που καταπόθηκε με την Ανάσταση του Χριστού? Δεν συμβαδίζει ο φόβος του θανάτου για τους προσκολλημένους στο Χριστό, στον νικητή του θανάτου και ζωοδόχο. Όμως ένας φόβος παραμένει εντελώς αμετακίνητος και δικαιολογημένος. Είναι εκείνος ο φόβος που τον αισθάνονταν και οι άγιες ψυχές στην θέα του θανάτου. Αυτός είναι ο φόβος όχι από τον θάνατο, αλλά από την ανετοιμότητα για εκείνη την αθάνατη ζωή. Ο φόβος από την ακαθαρσία της ψυχής μας, αφού οι ακάθαρτοι δεν θα δουν το Θεό ούτε την πραγματική ζωή στους Άγιους Ουρανούς. Ο Κύριος να είναι το θάρρος και η παρηγοριά σου. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα κάναμε λόγο για τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την συνοδεία του στην είσοδο της πόλεως Ναΐν, με την πενθυφορούσα νεκρική συνοδεία που μετέφερε για ενταφιασμό το νεκρό σώμα του Ιού της χείρας της Ναΐν. Είπαμε για την συμπόνια και τη συμπαράσταση του Θείου διδασκάλου Χριστού στην πονεμένη μάνα και για την απρόσμενη χαρά που της εχάρισε με την Ανάσταση του μονάκριβου παιδιού της ο Χριστός. Ακούσαμε ακόμη και τις δύο βαθιά πνευματικές και τονοτικές επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, που αφορούν στην χριστιανοπρεπή αντιμετώπιση των θλίψεων, του πόνου και του θανάτου. Στη συνέχεια, από το ασκητικό βιβλίο του γεροντικού θα αναφέρουμε ορισμένα περιστατικά που καταδεικνύουν την πνευματική θεώρηση και αντιμετώπιση του θανάτου από τον πιστό χριστιανό και μάλιστα τον ορθόδοξο μοναχό και ασκητή. Δύο γέροντες κουβέντιαζαν κάτω από τη σκιά μιας φοινικιάς. «Όταν στείλω τον υποτακτικό μου σε δουλειά και αργήσει να γυρίσει, στενοχωριέμαι», είπε ο πρώτος. «Είναι τάχα κακό, αμαρτάνω?» «Εγώ, Αβά», αποκρίθηκε ο άλλος, «όταν συμβεί να αργήσει έξω ο μαθητής μου, κάθομαι στο κατόφλι της πόρτας και τον περιμένω. Αν μου πει ο λογισμός μου πως ο αδελφός αργεί, του απαντώ αμέσως. Αν προλάβει ο άλλος αδελφός και φτάσει πρώτος, δηλαδή ο άγγελος της ψυχής σου, να σε οδηγήσει σήμερα στον Κύριό σου, τι γίνεται? Είσαι τάχα έτοιμος να παρουσιαστείς?» Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, συντρίβεται η ψυχή μου και κλαίω τις αμαρτίες μου. Όσο περιμένω, τόσο μου δίνεται πιο πολύ ευκαιρία να συλλογίζομαι. Άραγε, ποιος αδελφός θα προφτάσει πρώτος, ο κάτω ή ο άνω? «Σε ευχαριστώ, Αβά μου», είπε με θαυμασμό ο πρώτος γέροντας. «Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ». Και δεν στενοχωριόταν πια σαν έλειπε ο μαθητής του. Άλλο περιστατικό. Λένε για κάποιο ερημίτη στη Ραϊθό πως δεν έβγαινε ποτέ έξω από την καλύβα του. Πολλές φορές τον είχαν δει να σταματά το πλέξιμό του και να κοιτάζει περίλυπο στη γη. Κινούσε αργά-αργά, θλιμμένα το κεφάλι, στέναζε βαθιά με πόνο και σιγομουρμούριζε. Άραγε, τι να γίνεται? Έμενε αρκετή ώρα σιωπηλός, σκούπιζε τα δάκρυα που σαν ποτάμι έτρεχαν από τα βοθλουμένα μάτια του και πάλι άρχιζε τα ίδια. «Τι συλλογίζεσαι, Αβά, και είσαι τόσο πικραμένος?» τον ρωτούσαν συχνά οι αδελφοί που του πήγαιναν λίγο φαγητό. «Πως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μου και αλίμονο δεν φρόντισα να ετοιμάσω την έξοδό μου», απαντούσε ο γέροντας. «Αν καίει μέσα στην ψυχή σου σαν αναμένη λαμπάδα η επιθυμία της ουράνιας βασιλείας, να είσαι βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις κληρονόμος της», μας λέγει ο Αβάς Υπερέχειος. «Μη θαυμάζεις, αδελφέ», έλεγε σε ένα νέο μοναχό κάποιος γέροντας, «όταν ακούς να σου λένε πως ενώ είσαι άνθρωπος πρέπει να αγωνιστείς να γίνεις άγγελος. Συλλογήσου πως ο παντοδύναμος Θεός υπόσχεται στους αγωνιστές δόξαν εις άγγελων. Δώσε λίγη ξεκούραση στο βασανισμένο κορμί σου, Αβά», έλεγαν οι μαθητές του σε έναν πολύ ηλικιωμένο ασκητή που εξακολουθούσε να αγωνίζεται με νεανικό ζήλο. Νομίζω, παιδιά μου, πως και ο Πατριάρχης Αβραάμ ακόμη, βλέποντας τις θείες δωρεές που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει, θα μετανοεί γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο στην επίγεια ζωή του, αποκρινόταν με ενθουσιασμό ο γέροντας. Είναι συγκινητικά όσα διαβάζουμε για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν τη λάμψη του ίνετους και να πέσουν ύστερα ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητας. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αββάς Σισώης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους γι' αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν «Διαμάντι της ερήμου» και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα στο θάνατό του έλαμψε σ' όλη της την πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαραχθεί μια έκφραση ήρεμης ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητές του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του, τα χείλη του αργοσάλεψαν, κάτι θέλησε να υπεί. Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί, δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. Και για μια στιγμή μεταρσιωμένος είπε «Έρχεται ο Αββάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών, είδαν για μια στιγμή με τα μάτια της ψυχής τους τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να απλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεκτό από τους μαθητές του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών, το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνος αυτός έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, Πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητές του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο και δυο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλεφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάριε Σισώη. Συ μετανοούσες σ' όλη σου τη ζωή», το αποκρίθηκαν οι πατέρες θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμη αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτόν τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια. Με αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε ήδη τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Κανείς δεν μπορούσε να υπεί, μα όλα το εβεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα, η άρρητη ευωδία, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεκτό του φίλο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα αναφέραμε για τη συμπόνια και την ευσπλαχνική προσέγγιση και στήριξη της πονεμένης χείρας μητέρας από τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, ύστερα από τις θεοφώτιστες συμβουλές και παρενέσεις του νεωτέρου Αγίου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Νικολάου Βελιμίροβιτς, Αρχιεπισκόπου Αχρίδος, για την θεοφιλή αντιμετώπιση των θλίψεων, του πόνου και του θανάτου. Και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα Αγίων ασκητών και μοναχών του γεροντικού που δείχνουν την πνευματική θεώρηση και θεάρεστη στάση μπροστά στο θάνατο, οσίων ασκητών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι το ακόλουθο. Μη κλαίε απαρηγόρητα και ως μη έχουν ακλόνητη τη χριστιανική ελπίδα, αλλά πίστευε ακράδαντα στην ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στη φωτεινή παρουσία του Τριαδικού μας Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Βασίλισσας των Ουρανών, των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, όλων των Αγίων και όλων των Ουρανοπολιτών, των δικαίων και σεσωσμένων με τη χάρη του Θεού. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Oh.